Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpresses.cz. No už, dámy a pánové, nechal jsem zapnutý mikrofon, že ano. Tak se za to omlouvám, jestli tam bylo něco nepatřičného. Fond konceptuálních technologií uvádí tedy analytický pořad otázka a odpověď. Ještě tady máme to oznámení, že nově do češtiny byla přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Najdete ji v elektronické podobě na kob.forum.eu z 25. února roku 2024, protože starý překlad byl nekompletní a nekvalitní. A taktéž na zakázaném vzdělání najdete i knihu Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, takže máte co studovat. Mohl bych vám ji tady teď ukázat i tedy, který to je, ne, to ne, tady, a mohl bych to tady ukázat ještě i Stalinovu ekonomiku, že ano, proč ne, knihy Stalinova ekonomika, ta je tady, černý přebal. Martin tam dal blbej obrázek, Martin tam dal tohleto, tak to tam takhle, tak vám to neukážu. No nic, jedeme dál. Takže 13. ledna nejnovější, i když možná nejnovější, už paní Irenka dala k sobě na síť VK a umístila možná už i utitulkované video, ale nestíhla jsem to dneska dohledat ani připravit. Takže jdeme na to. Dobrý den, Valery Viktoroviči, zdraví moderátor. Pan Pjakin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. ledna roku 2025. Začneme první otázkou. Na internetu se nedávno objevilo video, jak zlatá mládež, elitářské dětičky slavili nový rok 2025 v Courchevelu a přece se nám vzdali i Francouzi. Valerii Viktoroviči, my jsme se podívali na to video. Uvědomují si vůbec ti lidé, co se tu ve státě děje? A Pavlíkin říká, že jsme tedy ve válce? Že Rusko odráží kolektivní agresi Západu? Právě toho Západu, kam odjeli tedy slavit nový rok tito? Samozřejmě, že si to uvědomují. Navíc to všechno probíhá velice logicky. Mnohé v Rusku velice naštvalo, že tato zlatá, tedy mládež, právě tam v době, kdy Rusko odráží agresi celého kolektivního Západu, nejen slaví, ale navíc tam mávají státní vlajkou. A není vůbec důležité, kdo tam tu vlajku přinesl, kdo jí mával a z jakých důvodů. Důležité je to, že tam ta vlajka byla a bylo to vnímáno jako něco přirozeného. A navíc ty vlastenecké písně Rusko, naše matička. všichni tam byli takový vlasteneční. Ve smyslu, že přece jsme porazili i Francouze. Vyhráli jsme. Jo? Tak co jsme vyhráli? A kde jsme vyhráli a jak? Ta válka neběží, ta se odehrává jinde totiž. A zde je třeba si uvědomit, že ta trikolóra, tedy bílo-modro-červená trikolóra, která je nyní ruskou státní vlajkou, tam nebyla náhodou. Ať už to měli či neměli v úmyslu, tak to vyšlo tak, že Bůh ničemi značí. Bůh je pohan, tedy jazyčník, a mluví s lidmi jazykem jejich životních okolností. Oni se teď radují, jsou to samí vlastenci, ale podívejme se na ně, jak se chovají. Chovají se přesně tak, jak se chovala élita ruského impéria před revolucí v roce 1917. Ti také brali Rusko čistě jako svou zdrojovou základnu, která jim poskytuje zdroje, aby si žili na vysoké noze a mohli svůj život promrhávat na západě. Na tom jejich vytouženém západě. Oni si nikdy necenili Ruska jako takového, neboť tedy mentálně všichni byli těmi západňáky. Současnou rosijonskou elitu také k Rusku nic nepoutá, kromě toho, že když si tady nakradou, promrhávají potom tyto ruské zdroje na svých flámech na západě. A tohle všechno je projevem toho, o čem mluvil Konfucius, že svět nejvíc řídí tedy vůbec slova a zákony, ale znaky a symboly. A jaký tedy symbol si vzali? Vzali si bílo-modro-červenou trikolóru. Tu stejnou trikolóru, pod kterou bělogvardějci válčili kvůli tomu, aby Rusko proměnili v surovinový přívěšek západu, v jeho kolonii. Tu stejnou bílo-modro-červenou trikolóru, pod kterou válčili vlasovci v sestavě ozbrojených jednotek Třetí říše, aby Rusko přestalo existovat. A zase nám namítnou, ale vždyť je to dnes státní vlajka. No a jak se tou státní vlajkou stala? Připomenu, že tehdy všechna inteligence, všechna élita přímo slintala štěstím. Je, Hitler přece nechtěl škodit ruskému národu a Rusku, on nás jen chtěl osvobodit od krvavého Stalina, ale ruský národ je hloupý. No, a jak to tedy říkal Smerdjukov, tedy o Napoleonovi, je to z Dostojevského Bratří Karamazů. A vyhrál nad moudrým národem, místo toho, aby se vzdal Hitlerovi, tak ho porazil. Kdyby se mu vzdal, tak bychom dnes pili pavorské víno a jezdili bychom na Mercedesech a tak dále. No a právě kvůli tomu nad Ruskem vyvěsili koloniální vlajku, která nikdy tedy v ruských dějinách nebyla tou státní. Nařídili nám, abychom ji měli, Holanďané. To Butler nařídil Alexej tedy Michailoviči Tišajšemu, tedy Mírnému, otci Petra I., tahle vlajka teď bude tedy vaše státní. No a celých 300 let vlády dynastie Romanovců nikdo z nich neriskoval udělat z této bílo-modro-červené trikolory státní vlajku. Navíc se Petr I., Alexander II., Alexander III. I Mikuláš I. aktivně bránili tomu, aby ta bílo-modro-červená trikolóra byla tou státní vlajkou. Mikuláš II. Dvakrát svolával zvláštní radu, aby vyřešila otázku státní vlajky. Bylo přece nutné nějak oslavit 300 leté tedy výročí vlády Romanovců. A také se blížila oslava stoletého výročí bitvy u Borodina ve vlastenecké válce z roku 1812. A neměli tedy žádnou státní vlajku. A co rozhodly tyto rady? A to přesto, že tam bylo velmi mnoho anglofilů? Velmi mnoho lidí, kteří se snažili nad Ruskem styčit bílo-modro-červenou trikolóru. No a k čemu tedy došly ty rady? A k jakému závěru? Je to uvedeno tedy v dokumentech, že neexistují žádné důvody považovat ji za historickou ruskou vlajku. Cituji. Žádné důvody proto nejsou, ale pokud vaše veličenstvo rozkáže, že má být státní vlajkou, tak bude. A Ale Mikuláš II. Si uvědomoval, že lidé jsou proti tomu, že z té trikolory nemůže udělat státní vlajku. A tak raději řekl. No dobrá, 300 let jsme vydrželi bez státní vlajky, tak to nějak přežijeme i dál. To, že jsme žili 300 let bez státní vlajky, je vypovídající ukazatel. Vzpomeňte si na 90. léta, kdy jsme neměli státní hymnu. Měli jsme hudbu, ale neměli jsme slova. Neměli jsme žádný hlas, který by zpíval hymnu. A povšimněte si, nikdo se tenkrát nepyšnil státní vlajkou. Být ruským vlastencem, sloužit v armádě, bylo považováno za něco prokletého a pokleslého. Jak vůbec mohl mít někdo co dočinění s Ruskem? Všichni jezdili studovat tam přeci. Všichni se učili cizí jazyky, aby mohli odjet tam, do zahraničí. Tady je nic nedrželo v Rusku. A najednou ta rosionská elita mává státní vlajkou. Tak čím to? No ono je to jednoduché. Ať už je někdo sebe víc nicotný a nevýznamný, tak jestliže náleží ke státu, kterého si ve světě váží, tak to pro něj, je to pro něj tedy příjemný pocit. A těm, kteří zaprodávají zase svoji vlast, se to líbí ještě více. Vždyť cena Ruska prudce stoupá a na jejím zaprodávání a zradě mohou přeci vydělat ještě více. Proto když si hrají na vlastence, tak mávají trikolorou. A proč by to nedělali? Vždyť donedávna tu trikoloru všude odmítali. Nikde ji nebrali vážně. A říkali jim, nezasluhujete si ani tu trikoloru, měli byste být území bez vlajky. No a elita s tím přece byla svolná. Jenže najednou se něco stalo. Pardon, a co se to stalo? Rusko se najednou stalo subjektivním. A to si potom mohou zamávat vlajkou. Ukazovat, jaký jsou vlastenci. A když zradí a zaprodají subjektivní Rusko, dostanou za to ještě více peněz. A proč se Rusko tedy stalo subjektivním? Do začátku totiž speciální vojenské operace, ať už Rusko říkalo, co chtělo, nikdo na to nebral ohled. Mimochodem právě to nakonec v důsledku vedlo ke speciální vojenské operaci. V prosinci totiž roku 2021 ruský gosudar Putin dal Západu ultimátum, že musí začít brát ohled na ruské zájmy, že rozšiřování NATO dále na východ je nepřijatelné, že se NATO musí vrátit do těch pozic, které mělo dříve. A čím odpověděl Západ? Říkali, Putin, že chce, abychom se zase stáhli na Západ, tak to vstoupíme přímo na území Ruska. Putin se chtěl vyhnout válce a vykoledoval si ji. A dosáhl jen toho, že se NATO dále rozšířilo. Už do něj patří i Finsko a Švédsko, které byly dříve jen státy neutrálními. Teď jsou také členy NATO. No a tak si mysleli, že Rusko zlomí prudkým útokem. Vzpomínáte, jak Biden rozhodl, že v Rusku bude inflace 20% a dolar, že bude stát 200 rublů? Navilinová srazila paty a řekla, ano páničku. A okamžitě vypálila 20% základní úrokovou sazbu. Začala zvyšovat kurz dolaru a znehodnocovat rubl. Dvojnásobnou metodou zvyšovala inflaci. Napřed ji rozjela základní úrokovou sazbou a potom ještě nechala zatahovat inflaci z USA do Ruské federace přes valutu. Mysleli se, že se tedy Rusko zroutí, ale Rusko to nejenže ustálo, ale začalo dokonce vítězit i na bojišti. Na tom bojišti, kde hodlali Rusko porazit, ti západní, tedy porážkou, jakože přímo na bojišti. No ale když byl použitý oriešník, tak Západ pochopil, že prohrál a že je nutné urychleně usednout k jednacímu stolu a obelstít Rusko při jednáních. No a co ta naše elita začala vykřikovat? Že každá válka končí jednáním. Jo, skutečně? Jen si vezměte jakýkoliv informační zdroj o válkách, jakýkoliv, od jakéhokoliv autora a z jakéhokoliv státu a najděte tam alespoň jednu válku, která se skončila jednáním. Takové války prostě nejsou. Ale my tu přece máme analytiky, polithňupy, kteří jsou v televizi pečení, vaření a neustále tam jen melou. Válka vždy končí jednáním. Takže když my vyhráváme, tak nám navrhují. Hele, pojďme jednat, všechno to tam probereme a když už budou jednání, dá se kapitulovat za přijatelnějších podmínek. K čemu by nám to Rusko vůbec bylo? Já osobně za něj něco vyhandluju. A to vyvolává zase otázku. Pod jakou vlajkou bojují lidé na frontě? Za subjektnost Ruska, za jeho suverenitu? Ti tam bojují výslovně pod odvěkou ruskou rudou vlajkou, pod vlajkou Sovětského svazu, ve své tedy podstatě. To právě vlajka Sovětského svazu ve své plnosti odráží konceptuální podstatu ruského světa. To kvůli tomu ji nenávidí v celém světě nepřátelé Ruska, se kterými jsou zajedno i vnitřní nepřátelé. Ta takzvaná elitka tady v Rusku. To právě proto mávají, až jsou hrdí na tu bílo-modro-červenou trikolóru, která symbolizuje koloniální postavení Ruska. Ve smyslu. Páníčku, my v žádném případě nepopíráme, že jsme kolonie, tvůj surovinový přívěšek, ale musíš nás, tu koloniální správu z místních domorodců, trochu lépe krmit. Dovol nám, abychom si trošku víc nakradli v tom Rusku a my ti ho celé položíme k nohám. My ho hezky zradíme. Máme tu tedy v Rusku dva státy, mezi kterými je konceptuální rozdíl, nebo máme tu dva státy. A já opakuji, že v tom Kurševalu, tedy jsou hrdí na bílo-modro-červenou trikolóru, na vlajku symbolizující koloniální postavení Ruska, a na frontě lidé bojují pod rudými vlajkami. Někde ty rudé vlajky mají jako základ sovětskou rudou státní vlajku v podobě vlajky vítězství, kdy místo 150. střelecké divize 79. střeleckého sboru 1. běloruské fronty píšou název zase své jednotky. Tehdy ty vlajky měly stříbrný srp a kladivo a tady jsou zlaté. A to není tedy teď důležité. Jiní zase tu vlajku dělají tak, že tam mají v kantonu, tedy v obdélníkovém poli, obraz sochy Matka vlast volá. Jiní používají zase obraz tváře Ježíše Krista, Mandylion, a je to zkrátka různé. Těch rudých vlajek je tam více druhů, tedy v zóně speciální vojenské operace, ale základem tam vždy byla a je odvěká ruská rudá vlajka v podobě vlajky Sovětského svazu. A já tedy opakuji, že právě ten celou svou podstatou odráží podstatu ruského světa. A to jsou dvě principiálně rozdílná Ruska. I v době ruského impéria, kdy Rusko nemělo státní vlajku, anglofilská elita a vůbec celá ta elita, která sněla o tom, aby někdo přišel a vládnul Rusku, promrhávala zdroje vyždímané, vysávané z Ruska na radovánkách na západě. Ve světě se tehdy nikdo neučil ruský jazyk. Rusko jako stát absolutně nikoho nezajímalo. Jednalo se o území obývané bílými domorodci, které měl Západ v plánu kolonizovat. Proč by se tedy měli učit jazyk těch koloniálních národů? A naopak se elita těchto koloniálních národů bude učit jazyku páníčka, aby s ním mohla mluvit a vyjadřovat mu v něm svoji oddanost. A všechna elita Ruska se učila tedy cizím jazykům. A mnozí jsou hrdí. Jen si to vezměte, za vlastenecké války někteří elitáři ani neznali ruský jazyk, že ano, tedy v tom roce 1812. A tak já se ptám, a bojovali potom za Rusko? A oni mi odpovídají, jo, bojovali za Rusko. No, podívejte se například na to, jak bojoval admirál
Čičagov. Ten tedy bojoval za Rusko? Nebo spíše bojoval proti nepříteli Anglie Napoleonovi? Kam Čičagov, tedy Čičagov, utekl po vítězství? No, do Anglie, protože Rusko mu nevonilo. Tento aspekt je třeba mít tedy na paměti. Protože někteří si myslí, že když někdo válčil tedy proti Napoleonovi, tak automaticky bojoval za Rusko. My jsme se o tom rozepsali v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Ve druhém dílu Válka. A když nad Ruskem zavlála tedy odvěká ruská rudá vlajka, vlajka Sovětského svazu, tak se Rusko rychle stalo subjektivním. Rusko se tedy stalo subjektivním a v celém světě se znalost ruského jazyka začala považovat za prestižní. A v tomto ohledu má Majakovský tedy úplnou pravdu, když napsal: já bych se ruský jazyk naučil už jen kvůli tomu, že jím mluvil Lenin. Sovětský svaz, Rusko, se stalo jasným majákem svobody a spravedlnosti pro všechny národy světa. A po vítězství ve velké vlastenecké válce to bylo právě Rusko, Sovětský svaz, kdo určoval uspořádání světa. A nebylo to tak, jako když Alexander I. porazil Napoleona a nakonec jen utřel nos. Rusko z toho svého vítězství nezískalo vůbec nic, prostě nic. Všechno se dostalo Velké Británii a dalším evropským státům. A my jsme si jen mohli lízat své rány a obnovovat zase Rusko. Alexander I. utekl od státního řízení a hodil na krk Mikuláši I. stát, který už fakticky neexistoval. Jen si povšimněte té skutečnosti, že když Mikuláš I. převzal řízení státu, tak na západě všichni počítali s tím, že fakticky neexistuje. On ten stát začal ale velmi rychle obnovovat. Fakticky budoval Rusko od píky. Nepřátelé Ruska to uviděli a pochopili, že se vydává na cestu rozvoje a potřebovali to zastavit. To proto zase zorganizovali válku proti Rusku. Je známá tedy jako východní neboli krymská válka. Přestože se válčilo všude, v Baltském moři, ale i na Kamčatce, v Bílém moři, všude se válčilo. No a co je na tom důležité? Byla to jediná válka, kdy bylo nadnárodní řízení zosobněné britským impériem poprvé nuceno bojovat samo se vším všudy, jinak by totiž tu protiruskou koalici dohromady nedali. U nás Mikuláše I. nedocenují. A to z toho prostého důvodu, že plody jeho práce z obnovy Ruska sklízel jeho syn a vnuk. Tedy Alexander I. a Alexander II. A Alexander III. Pardon. Alexander III. Si potom díky práci své odvedené Mikulášem I. mohl dovolit říci, že Evropa počká, než si ruský car zachytá ryby. Protože ten základ mu položil už Mikuláš I. Nuž, a co se tedy pak stalo v roce 1917? Rusko už také tehdy přestalo fakticky existovat v důsledku zase státního převratu v únoru roku 1917. Bylo připraveno k totálnímu rozčlenění a nic z něj nemělo zůstat, ale bolševici ti převzali zase jeho řízení. A já znovu opakuji to, co zaznělo na prvním sjezdu Sovětů v červnu roku 1917. Všichni tam uznali, že zachránit Rusko před zánikem není schopen nikdo z nich. Až Lenin vystoupil a řekl: taková strana tu je. A všichni se usmáli. A všichni se mu vysmáli. Proč? Protože byla to ta nejmenší strana ve státě. SRU byl milion, kadetů bylo 600 tisíc a jiní se pohybovali v tomto rozmezí. A bolševiků bylo v době únorové revoluce jen 20 tisíc. V době velké říjnové socialistické revoluce jich už tedy bylo na 50 tisíc. A jistě chápete, že zdaleka ne všichni, kteří se svezou s revoluční vlnou, jsou skutečnými ideovými přívrženci té ideologie a vůbec koncepce řízení. Přesto bolševici Rusko zachránili, ustáli to, vydrželi tu agresi tedy celého kolektivního západu a vyhráli. vyhráli ve velké vlastenecké válce, kdy tedy kolektivní západ znovu přišel do Ruska s válkou. Ale dokázali vybudovat velmoc číslo jedna. A já opakuji, že všechny, nebo všichni se s radostí učili tehdy ruský jazyk. V OSN se ruský jazyk stal jedním z oficiálních jazyků. V Lize národů ale předtím žádná ruština nezněla, ani nemohla, ani v žádné jiné mezinárodní nebo mezistátní organizaci se ruština předtím nepoužívala. Ruští elitáři se totiž už učili přeci cizí jazyky. A proto je nutné velmi dobře chápat, co tedy znamená bílo-modro-červená trikolora, která označuje koloniální postavení Ruska. Absenci subjektnosti a suverenity. Nuž, a co znamená rudá vlajka? Vlajka Sovětského svazu? Odvěká ruská rudá vlajka? To právě pod touto vlajkou nyní vítězí naši vojáci na frontě. To právě díky nim teď Rusko tak získalo na ceně, že ten dav zlaté mládeže, prožírající peníze, které nakradly jejich otcové a papínkové, ti, kteří zaprodávají Rusko a pohrdají jim, a ti si o sobě myslí, že jsou tedy vlastenci? Když někde chlastají šampaňské a peleší se, kam tedy odjeli? Oslavili snad tedy nový rok tady v Rusku? To snad tady pomáhají na frontě? Ne, oni zase odjeli tam. Tam, kde mají svého pánička. Tam odvezli ta svá bohatství, která si nakradli tady v Rusku. A na základě toho hrdinství našich vojáků a velitelů na frontě zase říkají, teď je Rusko dražší, budete za něj muset vypláznout víc, to my ho tedy přece můžeme zaprodat. Bez nás, zrádců, to nedokážete. Co zmůžete bez takových jako Nabiljana, Sirujanov, Greg, Kostin a další? Či třeba Novak? Co byste si bez nás počali? Vy přece potřebujete někoho, kdo bude trávit studny, jako v tom příběhu o uličníku Kibalčišovi. Nazdar. A kdo bude zapalovat pole a tak dále? Takže oni tu přece ničí. Jsou to ničitelé všeho v Rusku. A v té době, kdy tato zlatá pakáž máchající jejich vlajkou, je zbytečné se nad tím tedy rozčilovat. Oni se tak sami označkovali. Je to jejich, skutečně jejich vlajka. To není vlajka Ruska, protože Rusko není kolonií. Když se od Ruska distancovali, ten fašista, prý filozof a ve skutečnosti grafoman na filozofická témata Iljin, ten se přece také považoval za ruského vlastence, protože potom je možné Rusko zaprodat. Za vyšší cenu, když je alespoň do určité míry subjektivní. Oni přísahali věrnost západu a mávali tou bílo-modro-červenou trikolorou, zatímco jiní zase válčili na frontě a připravovali naše vítězství. A o tom, jak naši vojáci válčí na frontě pod odvěkou ruskou rudou vlajkou, můžete na internetu najít spoustu videí, včetně toho, že pro někoho byl nový rok žranicí a chlastačkou a pro někoho těžkým bojem, díky němuž byla od těch fašistů osvobozena další obec. Je zde zmíněna tedy 114. samostatná motostřelecká brigáda obec tedy Petropavlovka z 4. ledna roku 2025, kdy se protivník zdával ruským vojákům do zajetí, že byla zajata živá technika i síla, bylo tam dáno video, stejně jako bylo dáno video té zlaté pakáže, tedy v tom Kuršavé, nebo jak se to jmenuje, v Alpách si to hezky slavili, že ano. Tak, to je tedy k první otázce. A mohli bychom tam dát nějakou pěsoňku, ale já teď zrovna nemám žádnou ruskou nachystanou. A přehrávač mi nejde, že ano? Nebo aspoň tedy tady ta bejkárna. Já bych to tady musel
takhle a museli bychom tady dát nějakou slovanskou. Balada ani Lorák na polovinu, Juta za síl a za život, tak si dáme Totok.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Смотри, как все стремительно в мире меняется. Меня, знаешь, что интересует? Вот интересно, когда-нибудь... Я верю, что это произойдет. Когда-нибудь шоу-бизнес начнет нести воспитательную и культурную функцию. Я, может быть, пребываю в иллюзиях, но я хочу так
třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Ulitaj,
родной, родная песня наша.
Samozřejmě to musím upravit, je to souborně sociálně spravedlivé Rusiny, to vnitřní prediktor Sovětského svazu. Tak, stále jsem tu z nějaku nepředělal, tak se to umí. Lorin už ne, Lorin zastavuju. Jdejte tu a jdeme se kouknout na další otázku. Moderátor tedy říká, a teď přejdeme k další otázce, ale pan Pěkin si bere slovo a říká, malá poznámka. Vše, co jsem vyprávěl o vlajkách, jsme podrobně popsali v knize, vydané tedy v papírové podobě, státní symboly a státní suverenita. Tu by si měl tedy každý prostudovat, jak reálně vypadá ta věc se státní symbolikou a že to není žádná banální záležitost. Jaká je vlajka a za jaké situace. Promiňte. Dobře, další tedy otázka je od Ovsianíkovové, která vás prosí okomentovat, tedy ty požáry v Los Angeles. Může to všechno být výsledek boje státních elit USA proti Trumpovi a těm, kteří stojí za ním? No a pan Pěkin jde na odpověď a říkám, je tedy nesporné, že ty či ony procesy probíhající v tom či onom státě nebo státech, které něco pojí s nějakým státem, jsou využívány elitami daných států ve vzájemném elitářském boji. A když jsme nyní tedy mluvili o těch vlajkách, tak jsme měli na mysli právě tohle. Jak tedy s využitím určitých procesů naši tehdy, nebo tedy tak říkají naši zrádci Ruska, kdy tedy všechna ta rosijonská elita využívá ten proces formování subjektnosti a suverenity Ruska k tomu, aby si vysloužila ještě větší důvěru u svého západního páníčka a díky této subjektnosti prodala Rusko dráž. A v USA je to stejné. Různé ty elity tam mají rozdílné zájmy a proto se tam každý snaží pro sebe využívat tedy probíhající procesy. Když se teď tedy celkově podíváme na to, co se v USA děje, vždyť to tam kromě těch požárů bylo tento týden neustále, co tam bylo informačním tématem? To, že Trump ohlásil, že USA mají v úmyslu získat 3 nová území. Panamu, panamský tedy průplav, ostrov Grónsko a Kanadu. Tedy území, které je řízeno britským impériem, spadá totiž pod britskou korunu. Oddělit od sebe ty požáry a tyto procesy jednoduše není možné, i když na první pohled nemají nic společného. A co je tedy reálně tou vazbou mezi nimi? Když tedy probíhají ty procesy související s tím, že Trump oznámil záměr tedy získat nová území, tak se na to lidé nedívají z úhlu pohledu hroucení Sovětského svazu. Ale vždyť tehdejší stav USA v okamžiku zhroucení Sovětského svazu a dnešní jejich krize jsou analogické a tehdejší zhroucení Sovětského svazu a Trumpovi ohlášené plány získat nová území řešili a řeší jeden a ten samý úkol. Zvýšení tedy zdrojové stability USA před přeformátováním. Ta věc se má tedy tak. A já už jsem nejednou mluvil o tom, že například Ronald Reagan vytvořil 3 skupiny, které měly analyzovat ekonomickou stabilitu ve světě a přišli k závěru, že na rozhraní let 1991 až 1992 ve světě vypukne krize a že tuto krizi, tedy státy socialistického tábora, ustojí, protože mají lepší ekonomiku, jsou lépe řiditelné a mají větší společnou autoritu nebo společenskou autoritu ve světě, neboť se na ně orientuje světová většina. Zatímco tedy kapitalistické státy se hroutily. No a teď se hroutí také. A zase říkají, Duda, ale vždyť se to stalo přesně naopak. Ano, přesně naopak se to stalo proto, že vnitřní nepřátelé tady, uvnitř Sovětského svazu Ruska, ta partajní sovětská nomenklatura, udělali všechno proto, aby Sovětský svaz dostali na kolena.
příchodem Gorbačova začala být okamžitě podnikána tedy opatření na záchranu USA. Jmenovitě a pak samozřejmě svobodného západu celkově. Gorbačov okamžitě zvedl kurz dolaru, aby za ty dolary, které mohly mít USA v ekonomice, získali v Sovětském svazu více zdrojů a stabilizovali si tak vlastní ekonomiku. Gorbačov zrušil převoditelný rubl ve státech RVHP. To byla Rada vzájemné hospodářské pomoci, jestli se nepletu, že ano. A převedl vše na obchodování v dolarech, což také zase USA silně posílilo. Nicméně i tak USA pomalu spěly ke katastrofě. Ke zroucení Sovětského svazu, které umožnilo USA využít zdroje států, které vznikly na území Sovětského svazu, pro vlastní stabilizaci došlo jen o půl roku dříve, než by došlo k rychle se přiblížujícímu zroucení Spojených států amerických. Všichni čekali, že se tedy USA zroutí a mysleli si, že se jak se tedy z toho vykroutit. No a on se najednou zroutil Sovětský svaz. A zroutil se tedy v důsledku rozsáhlé zrady. O tom, jak nás připravovali o suverenitu, se dočtete v naší knize Válka stát a bolševismus v prvním dílu s názvem Stát. Ta kapitola o tom se nazývá, nebo i tak nazývá, o tom, jak Sovětský svaz připravovali o jeho suverenitu a kdy s tím začali. A já připomenu, že v roce 1968 Sovětský svaz podepsal totální kapitulaci před Západem a potom už bylo jen otázkou, kdy se zhroutí. Jenže lidé nezasvěcení do nadnárodního řízení, kteří se dívali na ty systémy ze strany a mysleli si, že stát je přece stát, tak počkat, jak se to má jmenovat tedy, o tom, jak Sovětský svaz připravovali. Protože já tu knihu teď mám v ruce. No, koukneme se na to, zkusím svrchovanost opočetovatelstva, to není, blablabla. No, koukneme se na to, zkusíme to dohledat na závěr, protože tenhle pořad má jenom 13 stránek textové přípravy, takže se k tomu dostaneme, čas nám zbyde. Mnozí si u nás tedy myslí, že Slovensko je stát, Litva, že je stát, stejně jako Rusko, Spojené státy americké, anebo Čína. A vůbec si nedají tu práci, aby se zamysleli nad tím, v čem ty státy skutečně jsou státy a zda si jsou rovny ve svých možnostech. Fico říká Zelenskému, že není jeho šašek a že mu nebude dodávat elektřinu a hned na to i dodává. A pak na něj nadávají, nebo na Vůčiče? No podívejte se na jejich možnosti, co si jejich stát dovolit může a co už zase nemůže. A potom vám dojde, že státy bývají různé. Takže potřebovali rozložit Sovětský svaz, aby vznikly státečky bez suverenity, které by nebyly suverénní a nedokázaly by se protivit drancování ze strany mocných západních subjektů. Měly se z nich stát surovinové přívěšky západu. To právě proto partajní sovětská nomenklatura, která s tím surovinovým přívěškem západu chtěla stát, neboť její životním motem vždycky bylo přijďte k nám a vládněte nám. Ten Sovětský svaz vlastníma rukama tady nakonec rozložila. Jenže lidé nejsou do nadnárodního řízení zasvěcení a myslí si, že když je někde jednou stát, jak taky tím státem sám o sobě. Nebyli do toho zasvěceni dokonce ani lidé pracující v tajných službách. Proto také v USA, kde prošvihl okamžik pádu Sovětského svazu, došlo ve státních institucích pak k čistkám. Řekl jim, jak to, že jste neviděli, že je Sovětský svaz před zhroucením, to kvůli vám jsme na to nebyli připraveni. A máš padáka. No, a to, že to bylo provedeno z nadnárodní úrovně, na úrovni tedy globální elity, ty státní elity prostě vůbec najednou nechápaly. A proto také u nás ti podlimpové, kteří rozvažují na úrovni tedy těchto států, pro které jsou Slovensko, Rusko, USA a Čína státy stejné úrovně, přestože všechny tyto vyjmenované státy mají rozdílnou úroveň, různou subjektnost a různý potenciál, ti potom nevidí ty reálné procesy probíhající okolo USA. Problém je v tom, že jako tehdy, na konci 20. století, kdy měly USA málo zdrojů a zachránilo je vydrancování Ruska a států socialistického tábora, Ruskem mám tedy na mysli všechny ty státy, které vznikly na postsovětském prostoru, tak stejně tak nevidí podstatu toho, že nyní USA prožívají období rozpadu. A aby USA prošly přeformátováním a aby to zapadlo do přeformátování celého světa a jmenovitě do přenášení tedy centra anglosaského světa do Číny a euroazijského bloku, globálního prediktoru zase do Iránu, aby se tyto úkoly řešily, aby se ty procesy vzájemně pokrývaly, je zapotřebí, aby USA v tom zbytku, který zůstane a na jehož základě potom budou znovu USA dávat dohromady, byly zdrojově stabilní a úlomky britského impéria nezůstaly viset ve vzduchu bez řídící ruky, takže by se tam mohly rozběhnout nepokontrolované procesy, že ano. Takže vidíme, jak je v Evropě plánovitě formátován tedy a formován evropský islámský chalífát. A za těchto okolností, kdy se Evropa plně deindustrializuje, nebude schopná udržet si Grónsko. A to znamená, že tyto zdroje, a Grónsko je fakticky takovou odloženou zásobárnou zdrojů pro USA, proto nenechali Grónsko, aby se k USA připojilo ani v 19. ani ve 20. století. A to se o to Spojené státy snažili, stejně jako se snažili získat Kanadu. Kanada je také zásobárnou zdrojů. Navíc tam nejsou jen přírodní a průmyslové zdroje, ale také celkem dost kvalifikovaných lidských zdrojů. Přestože ne v tom rozsahu, jaký by USA potřebovali, ale stále je to lepší než nic. USA se teď stále tedy více blíží ke svému rozpadu. V podstatě vznikne něco, jako to bylo na začátku, tedy 13 států spojených států, takové jádro, které má posloužit k obnově nového státu. Nemám na mysli, že to bude stejných 13 států, to ne. Teď to všechno proběhne poněkud jinak. Nicméně USA se blíží ke svému rozpadu a proto budou probíhat změny ve státní symbolice USA, kdy už nebudou mít správní symboliku, ale výslovně tu státní. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom kvůli tomu, že USA, které měly být přeformátovány, když získaly obrovské zdroje vykrádáním Sovětského svazu a Ruska, díky přítoku zdrojů z východní Evropy, nic z toho nevložili do svojí infrastruktury, do její obnovy a do jejího rozvoje. Ta videa s vykolejováním vlaků už lidi v USA omrzela. No ano, 3-4 vlaky každý den havarují. Zájem o to je, nebo je o jen ty nejzajímavější havárie. A všichni vidí, že aby USA nezničili vnitřní mezistátní silnice, tak snižují jejich zátěž, pouštějí tam stále méně a méně nákladáků. No, ale v USA se zboží převáží po silnicích. Po těch jejich vnitřních mezistátních silnicích, tedy silniční dopravou. A to znamená, že se USA hroutí. A pro toto přeformátování, aby USA proměnili v obyčejný stát, byl v roce 2016 do funkce prezidenta USA dosazený Donald Trump. Ale v důsledku sabotáže americké státní elity, jejího spiknutí, ho fakticky tedy zneschopnili. A proto to pro USA vypadá tak, nebo dopadá tak, že když to nechtěli po dobrém, bude to tedy po zlém. To znamená, že úroveň krvavosti, míra krvavosti nadcházejících událostí při přeformátování USA prudce vzrůstá. A jedním z nástrojů boje státních elit USA proti Trumpovi se stalo zavádění LGBT agendy. A v USA, kde jste dříve za homosexualitu mohli dostat trest smrti, se najednou z ničeho nic tento homosexualismus a další sexuální úchylky staly nejen normou, ale přímo je začaly lidem vštěpovat. Stop, poznámka. Třídílná. Tři díly, tedy kdy už konečně rodiče řeknou dost. V mém podání v archivu svobodného vysílače, minulou sobotu jsem dodělal poslední, nebo neděli, a máte to i tady na Odysee, dámy a pánové, můžete to sledovat, studovat a šířit. Ano, abyste si uvědomili. To, že teď Trump tedy řekl, že už zase budou jenom dvě pohlaví, mužské a ženské, nebo ženské a mužské v USA, to tady zase s další brzdou a se zpožděním ty blbci přijmou za, nebo pochopěj za 10-15 let. To je ale pozdě, to nám ty děti zničí. Proto je tedy, nebo jsou ty pořady a ty tři články, tedy kdy už konečně rodiče řeknou dost, které jsou taktéž na kob.forum.eu, jsou tak nesmírně důležité. Tohle všechno tedy vyvolává otázku, říká pan Pěkin. Předtím to teď byla moje vsuvka. Tedy poznámka redakce. A co pro boha má všechno společného s těmi požáry toto v Kalifornii? Vždyť ty požáry mají v Kalifornii každý rok. Každoročně tam někde hoří, tak o co jde? No. Jenže je požár a požár. A ta LGBT agenda má přímý vliv na kvalitu řízení a na kvalitu zboží a služeb. Všichni víme, že v USA zavedli tedy tu politiku různorodosti, kdy ty různé sexuální úchyláky začaly na základě kvót protlačovat do různých státních funkcí. Už pozorujeme, jak se to projevilo například v Boeingu. Vidíme, jak se to samé projevuje i v jiných společnostech, kde v důsledku toho, že tam přišli lidé bez odbornosti, ale s tou správnou sexuální orientací. Hele, teď se ve výrobě a službách stala sexuální orientace v USA nebo na západě určující. Dřív to vždycky byla ta profesionalita. Ať už chce, nebo ať už má jakou chce správnou sexuální orientaci, tak když neumí šít, tak nic neušije, že ano. Není-li to inženýr, tak nemůže rozumět tomu či onomu mechanismu a něco pak sestrojit. A oni to celé postavili na hlavu, že sexuální orientace je nejdůležitější. A co se tedy stalo v Los Angeles? V Los Angeles byla na základě předepsaných kvót šéfkou policie jmenována úchylačka a stejně tak její dva náměstci. A co ti začali dělat? Začali snižovat investice do požární bezpečnosti a za takto uvolněné prostředky pořádali různé ty homosexuální přehlídky, pridey a festivaly. Utráceli ty peníze za kde co, jen ne za přípravu svého systému, aby v potřebném okamžiku zabránil požárům. Navíc v té své snaze o inkluzivitu a různorodost začala propouštět tedy bílé muže, profesionální požárníky a na jejich místo začali přijímat lidi s tou správnou sexuální orientací a správnou barvou kůže. A to zcela tedy zase bez ohledu na jejich odborné kvality. A v podstatě je možné ji pochopit. V USA vždy byly pro hašení požárů totiž využíváni výlučně vězni. Když u nás v Rusku řekli, že kdo z vězňů chce bránit svoji vlast ve speciální vojenské operaci, že má tu možnost, tak se pozvedl křik. Vy chcete pouštět vězně z vězení? No a když na Ukrajině říkají vězňům, běžte a zabíjejte, lupte, nic vám za to nehrozí, tak to je v pořádku? Vždyť mají zabíjet Rusy. A v USA je také normální využívat vězně. Ale bránit vlas, to už prý normální není. Tady vzpomenu, že tedy legendární je jenom film Tuce špinavců, že ano, vzpomeňte si na něj. A vzpomeňte si zase, na co všechno se využívají vězni. A třeba krásný to film Vykoupení z věznice Shawshank. Tam uvidíte i ten zkorumpovaný systém. No, je to opravdu dobrý film, doporučím vám ho. Tak zase, proč bych neudělal kulturní osvětu? Tak, kde jsme to skončili? A také není důležité, zda jde někdo hasit, nebo ho k tomu donutili, nebo jde hasit dobrovolně, třeba riskovat svůj život při hašení nebo při obraně své vlasti. V USA ty vězně používají totiž nuceně. Nikoho se neptají, zda s tím souhlasí či ne, riskovat svůj život. Prostě ho nuceně pošlou hasit požár. A když je možné doplnit nedostatek požárníků vězni, tak proč mít tolik profesionálních požárníků, že ano? Když mohou za ty prostředky tak veselé trávit čas při těch homosexuálních radovánkách. A to je přesně to, co tedy dělali. A ve výsledku se všechna ta požární infrastruktura začala v USA hroutit. To okamžitě došlo i pojišťovacím společnostem. Ty si velmi dobře uvědomovali, že pokud dojde k nějakému neštěstí, tak nebudou mít dost prostředků na vyplácení pojistek. A tak se pojišťovny začaly vyhýbat pojišťování tedy přímo před požárem, dámy a pánové. Teď se průser, já to ani nevypnu, já to ani nezavřu. Já jsem vám chtěl nakonec pořadu pustit právě těch 30 minut ze serveru Otevři svou mysl právě o těch požárech, i když ono to má, myslím, jenom 20 minut, nebo možná jenom 9. Zkrátka to nepustím, no, nepustím, kousnul se mi prohlížeč. Pan Google. Tak, hajzl jeden, už v něm nebudu prohlížet. Má pořiči, půjdu zase na Firefox. Tak, no. Takže pojišťovny si začaly vyhýbat pojišťování před tím požárem, neboť dobře viděli, že ty procesy probíhají ve státě jménem USA. A tam jsou přehrady před protržením, silnice se jim tam sypou, na železnicích je to samá havárie, letadla se rozpadají ve vzduchu a takhle to tam vypadá všude, stát se hroutí. Takže začal ten požár a když už všechno hořilo, tak se ukázalo, že v hydrantech není voda. Ale za to jsou ty hydranty hezky vymalované v barvách duhy, vše tedy přece jak má být. V zásobnících nebyla voda, tu vypustili, takže ji nebylo kde nabírat. Techniky byl nedostatek a požárníci museli dělat, jakože něco hasí, protože tak, jak to dělali, to uhasit nemohli. Oni brali ty kužele, kterými se značí uzavírka cesty, do těch nabírali vodu, přenášeli v rukou a vylévali na oheň. Šplíchali to z nich na oheň. Obchod s taškami musel schořet, stejně ty tašky brzy schoří, tak lidé popadli tašky a začali v nich nosit vodu. Tedy absolutní katastrofa. Já jsem vám to říkal, že ta videa jsou. A to byly snad hasičky, nebo jestli to byly policajtky, nevím. Tak jakoby na těch velkých kabelách pro ženy, ne klasická ruční kabelka, nevím, jak se tomu říká, tak z hasičského auta si pouštili z ventilu vodu, naplnili tu kabelku, nebo kabelu velkou, a touto chrstali na nějaký transformátor, na nějakou boudičku, na nějakou střechu. No. Takže nedostatek techniky v USA, nedostatek lidí, v hydrantech není voda, v zásobnících také ne. No. Dokonce ani požární letectvo neměli. Vzpomeňme rok 2018, tak se v USA po dost velkém požáru v Kalifornii rozhodli koupit BE-200 v Rusku. Svá dobrá letadla a vrtulníky totiž na hašení nemají. To je Beria 200, asi jo. A BE-200 je tedy velice dobré letadlo. Je to obojživelné letadlo, které dokáže nabírat vodu tedy přímo za letu z oceánu a hned s ní i hasit. Jenže nakonec nic nekoupili. Začal požár a ukázalo se, že všechno, co v USA jsou schopny poskytnout, jsou dvě letadla s malým výkonem. Jedno z nich navíc ve vzduchu narazilo do dronu a potom i to druhé letadlo nechali raději na zemi. A hotovo. Zůstali bez požárního letectva. A tak zapojili všechny vrtulníky, víceméně schopné přenášet vodu, jenže ti piloti neuměli hasit požáry. Neměli to nacvičené, protože jako piloti plnili úplně jiné úkoly. A to vše je tedy projevem krize. Ale úplně ta státní krize, nebo úplně se ta státní krize a rozklad projevili tehdy, když z Oregonu do Kalifornie poslali požární vozy. To znamenalo velkou pomoc, protože sami jich měli nedostatek. No a co se s nimi stalo? Jakmile přijeli na území Kalifornie? Kalifornie se totiž jako stát přeorientovává ze spalovacích motorů na ty ekologické, přeci elektromobile, a má jiné normy pro emise výfukových plynů. A tak ta požární auta na hranicích Kalifornie zastavili a prý zabavili, protože neodpovídali normám pro výfukové emise. Chápete to? Mají tam požáry, všude všechno hoří a oni zastaví ty hasičská auta a nenechají je hasit ty požáry, které ten vzduch znečišťují daleko více než výfukové plyny z té hasičské pomoci, z těch vozů. Zastavili je kvůli tomu, že neodpovídají normám pro výfukové emise v Kalifornii. Dovedete si vůbec představit tu úroveň zhovadilosti? Ale oni jsou úplně mimo. Žijí v tom blázinci a všechno dál dodržují. Všechno tam u nich hoří, a to nejen proto, že už je požár, ale také proto, že se objevili dobrovolní marodéři, kteří využívají té situace rozsáhlých požárů, že jsou lidé vystěhovaní a tihle zase lezou do čtvrtí, kde nejsou lidé, vykrádají domy, podpalují je, čímž zvyšují zase plochu požáru. Pozorujeme úplný kolaps státního řízení. Svého času Trump, když viděl ten nedostatek vody v Kalifornii, tak nabízel, že jí tu vodu zajistí, ale Kalifornie to odmítla. Musela totiž zachraňovat rybičky. Ano, ryby je také nutné chránit, že ano. Jenže ten problém je v tom, že si člověk musí také uvědomovat, co ten způsob jejich záchrany může dále způsobit. Je přece možné ty ryby přemístit do jiných vodních nádrží, do jiných kanálů, přece se to dá řešit různě. Kalifornie se velmi vyznamenala svojí pomocí Ukrajině. V požárním vybavení poslala tam velmi mnoho vybavení na hašení požáru. A co je ještě velmi důležité? Oč se snažili všichni tedy ruští podpindosníci? Oč se snažil Čubajs při té své reformě akciové společnosti s názvem Jednotný energetický systém, tedy RAO-EES? Žijeme ve státě, kde máme ve svých zásuvkách všude stejné napětí, síťovou frekvenci, zatímco v USA to jednoduché není. Tam různé společnosti dodávají elektřinu s různými parametry a přivezené zařízení, které je přizpůsobené určitým technickým charakteristikám, v takových elektrických sítích pracovat nemůže. No a to je další kolaps USA. Tato situace je ale v USA všude. To znamená, že USA jako stát všude vypadají jako deka sešívaná z různobarevných kousků, že ano? A nyní jsou všude rozsáhlé požáry. Tak já bych řekl takový patchwork, že ano? A snad se to tam i rozjelo, že ano? Patchwork. No a proč tam vlastně jsou takové požáry? Protože systém stavitelství v USA není s ohledem na mentalitu obyvatel zaměřený na stavbu pořádných to domů. Ve stylu dnes postavíme chatrný dům a zítra ho přestavíme. Stejně to bude stát miliony. Tady bych doporučil, kdo to ukazoval, Míša Šopor? Myslím, že jo, v těch svých videích, kde ho brali i ty známí, kde ho brali do těch domů. To je všechno dřevotříska, papundekl. Dámy a pánové, všechno je to střískáno z dřevotřísky. Protože když to budou chtít prodat, tak nový majitel si to zase přesně za ty miliony v Los Angeles předělá ke svému. A toho tam máte spousty. Myslím, že jsem kdysi na to koukal, na ta videa z těch dům za 50 mega, dům za 20 mega. Můžete se u Michala Šopora na to kouknout na YouTube. Není to zase nic tajného. To, že jsou jak ta tři prasátka, že ano? Jeden si to udělá z větviček, druhý z listí nebo ze slámy a až třetí to musí postavit zděný a zachraňovat své dva debilní brášky. Ale těch staveb, my se k tomu dostaneme, těch staveb pořádných tam není moc. Takže všechno je to snadno a rychle stavěné. Jsou to skeletové domy, které snadno hoří. A jak zase vidíme, tak po nich nic nezůstává. Z některých tedy zbyly jen krbové trubky nebo komíny. A i to je výdobytek, když tam mají alespoň pořádně postavený krb. Takových budov, které by vydržely staletí, je ve Spojených státech tedy malá hrstka. Totiž jen pár budov z 19. a 20. století, přestože neustále všechno přestavovali. A jestliže všechno neustále měníte, tak nestavíte příliš pevné budovy. Použité materiály nejsou určené k tomu, aby vydržely dlouho a v podstatě je to všechno snadno hořlavé. Takže to dopadlo tak, že daleko široko schořelo všechno rychle a kvalitně to schořelo. Teď je ta situace tedy taková, že je jednodušší všechno znovu postavit, než to nějak obnovovat. Všechno je nutné začít budovat na novém státním základě. Takže jaká je ta situace? Protože bylo v plánu přeformátovat USA, byly všechny ty projektově zkonstruované subjekty, jednotlivé tedy státy USA, cíleně připravovány o možnost zvýšit si svoji zdrovou stabilitu. Státní elity v USA vůbec nechápou státní řízení. Žijí mentalitou tlup, a proto také, když se jim do rukou dostaly zdroje Ruska, zdroje socialistických států, tak si z nich žili na vysoké noze. Ale ani je nenapadlo, aby obnovili a zdokonali svoji infrastrukturu, která všechna dále chátrala. LGBT agenda a další akce, jako například připravit o financování policii, vedly k tomu, že se stát začal sypat, zcela sypat. A už bylo jenom otázkou času, kdy dojde k nějaké větší události, která bude tou první kostičkou domina a rozvrátí všechno ostatní řízení. A proč je to pro všechny tyto státy důležité? Když se tedy vytvoří jádro a Trump teď zakládá zdrojově stabilní jádro, které se bude opírat o Kanadu a Grónsko, tak fakticky získá možnost obnovit státní řízení na nové úrovni. A všichni ostatní, ať už se budou snažit mezi sebou o jakákoliv spojenectví, díky své deindustrializaci a schátralé infrastruktuře, nemohou nebo nebudou tedy moci hrát roli alternativního centra koncentrace řízení se zaměřením na obnovu USA. Takže k žádné konfrontaci, k jaké došlo v 19. století za občanské války severu proti jihu, by v zásadě dojít nemělo. Bude jedno centrum, kde bude pořádek, jak bude vypadat, to je ovšem otázka, ale je to tak, že na zbylém území bude divoké pole, které bude řízené stylem tedy šíleného Maxe, že ano, viz film Mad Max, že ano. Přece takových filmů natočili spousty. A tímto směrem jdou. A v tomto ohledu je to, co nyní začalo v Kalifornii, tím, co naruší stabilitu všech států ve smyslu jednotlivých států USA, které se budou pokoušet čelit Trumpovi. To proto tam byla vedená taková politika s ohledem na požární ochranu, kde se LGBT agenda stala tím hlavním. Pochody homosexuálů místo toho, aby se systém požární ochrany řídil a připravoval k funkční efektivitě. A teď se to v plné míře projevilo. No a proč to tak dopadlo? Protože v kultuře amerického obyvatelstva není přítomen státnický modul. Byl vždy jen vnější, na úrovni globální elity, globálního prediktoru. Tato elita držela USA pohromadě. A v tomto ohledu bezesporu, no hele, když dokončím odpověď na tu otázku, tak v tomto ohledu jsou bezesporu všechny ty události výsledkem vzájemného střetu klanově korporativních skupin. Ale v daném případě nejde o boj proti Trumpovi. Naopak mu to pomáhá. Neboť jsou likvidovány ty subjekty, které by mu mohly překážet na základě principu, proti komu se přátelíme. Jako tomu bylo tedy v jeho prvním volebním období, v letech tedy 2016 a 2020, kdy se státní elity dokázaly dát dohromady a zorganizovat mu sabotáž ve státním řízení. Aby se ho zbavili, tak spustili všechny ty procesy, včetně té LGBT úchylárny. Tak si teď vyžerte ten požár. Všechny nahromaděné problémy, i to, že Trump měl pravdu, když vám nabízel různá opatření na podporu státu, které jste odmítali. Teď máte jen vyhořelé čtvrti, celá městečka. Takže tak taková je situace. Moderátor teď říká, to byly tedy všechny otázky. A pan Pěkin říká, což, tak to už mi tedy nezbývá, než se s vámi rozloučit. A připomenul vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá tedy do okruhu známých nám pojmů. Protože zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí člověk vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. A takové znalosti najdete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka státa bolševismus, kde v prvním dílu Stát se dozvíte, co je to stát, zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle s tématem Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, přesně v tomto pořadí. No, a kde je východisko z těchto krvavých událostí, které tedy nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. A o tom je ten třetí díl, bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se tedy státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě, dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten či onen voják, jakou má hodnost a jaké má pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá, a to ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací, a to pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, to se dozvíte v této knize, v tomto sborníku, nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině VK. VK Kontakt, tedy v kontaktu, že ano. Tuto knihu však ale můžete číst i zcela samostatně. Skládá se tedy z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo této centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka stát a bolševismus, je ještě další doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž už ale připravujeme třetí vydání, kdy tedy přesně vyjde, zatím nevíme. No a v tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí tohoto třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického tedy charakteru jsou tam tak či onak probrány. No a naši partneři vydávají sérii tedy knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Ano, je to o tom, jak, co to je vlastně ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ti ekonomové. Druhým díl se jmenuje O imitačně provokační činnosti. To je tedy velice aktuální kniha. Neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence, ale když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř tedy koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Musím to tak říct, protože tam má být vykřičník, je v tom názvu. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj tedy navazuje přímo další díl s názvem Není matrice jako matrice. A samozřejmě, jak z názvu vyplývá, je to o matričním řízení. A v této knize o Puškinovi také jde samozřejmě o matriční řízení. No a naši partneři navíc vydali sborník článků, reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době taktéž aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl tedy vydán už v roce 1923, když se tedy začal fašismus v Evropě tedy teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmu svých a své rodiny, ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hlubokým zájmům všeho obyvatelstva, i vašim osobním, aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit. Popřát vám víno Beneme nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Vzpomenu, že tedy knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, dámy a pánové, v češtině a ve slovenštině naleznete na stránkách levá.net.webnode.cz, taktéž na ksbzdroje.cz a v ruštině v originále voda.spb.ru. V textové přípravě všechny odkazy budete mít. Nebo si je můžete koupit v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. Překlad tedy knih Valerie Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Ale i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. A taktéž je tedy k dispozici fórum koncepce kob-forum.ru. Podílejte se na něm, přispívejte komentáři a tak dále. Nuž a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jež mají telegramový kanál tedy proud národní hrdosti bez diakritiky, dohromady, bez mezer a s velkým P na telegramu t.me/, a jak jsem říkal, proud národní hrdosti. Tak, měli jsme tady spoustu zajímavých věcí, dámy a pánové. A já tady zkusím najít mezistátní války, politika suverenita, svrchovanost početná, Čína, mezistátní svazy. Jak to tam říkal ten pan Pěkin? Moment. Jak to bylo, že to je ve druhé knize? Dáme si písničku a to zkusím dohledat. A protože přesně název tady není té kapitoly o tom, jak připravovali ruskou suverenitu. Možná toto je tady to státní suverenita a mezistátní svazy. Kapitola. No, uvidíme. Zkusím tam najít nějaké. Tak co si dáme? Tetu anebo Anděl Lucifer? Dáme si Tetu. Dáme si Lorín. Příjemný poslech a já to budu najít. Máme čas ještě Habakuk. 22:22, krásný čas. Anděl a Lucifer si dáme jindy, nebo Anděl Lucifer. Tak se jmenuje píseň od Traktoru, z toho historické. Koukám, co bych vám tady vybral, aby jsme se na to koukli, když mi tedy nejde internetový prohlížeč. Totálně zamrzl ještě jednou. To tady zopakuji, tak o těch státech, jo. Nebo si dáme tu suverenitu. Fakt nevím, protože tady se to trošku jmenuje všechno jinak samozřejmě. Zkrátka to nemůžu najít, ale jestli bych si měl troufnout vnější řízení, revoluce, intervence. Já bych řekl, že to bude ta státní suverenita nebo ta subjektnost a mezinárodní vztahy, ale nejsem si fakt jistý. Ruku do ohně za to nedám, do ohně samozřejmě nedám za to ruku, protože tu knihu si můžete, je to prosím vás druhý díl, ano, o světě křivých zrcadel z Fondu konceptuálních technologií nebo knihovna Fondu konceptuálních technologií. Protože jednička o světě křivých zrcadel je ten Fleet is Being, ten sborník analytických prací, dvojka je o státě, trojka, kterou nemáte na obrazovce, máte dvojku, trojka je o válce, tam je ta murana s těma kartama, nebo co to je, a čtyřka je o bolševismu. Tak, to abyste věděli. Nemůžu to tady najít, ani v tom textu, tak se na to koukneme, jak to zkrátka vypadá, i když ona celá ta kniha je nabitá, je to super, abyste si to uvědomili. Tak se na to koukneme, státní suverenita a mezistátní svazy, celé to neprobereme, je to na nějakých 20 stránek, to je minimálně 2 hodiny čtení. Charakteristickým rysem tedy mezinárodního života ve světě v letech 1948 až 1985 byla ideologická, ekonomická a vojensko-politická konfrontace mezi Sovětským svazem a US, tedy AUK, tedy Spojenými státy a Spojeným královstvím, která byla obyvateli vnímána jako sovětsko-americké soupeření, protože Sovětský svaz a USA uzavřeli bilaterální smlouvy, na níž ignorovali účast například evropských zemí, ačkoliv předurčovali vlastně i jejich budoucnost. To je zřetelně vidět na sovětsko-americké smlouvě INF. Ta byla teď zrušena, že jo, před pár lety. Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu mezi Sovětským svazem a USA byla podepsána generálním tajemníkem Gorbačovem a prezidentem USA Ronaldem Reaganem, tedy 8. prosince roku 1987 v průběhu sovětsko-americké schůzky na nejvyšší úrovni ve Washingtonu. Smlouva, no to už jsou detaily té smlouvy, rakety středního doletu 1000 až 5500 km a rakety kratšího doletu 500 až 1000 km vypouštěné ze země, taktéž rakety v budoucnosti, aby nevyráběly, netestovaly se a nerozmisťovaly. Tak, to je jenom poznámka k té smlouvě INF. Konfrontace mezi Sovětským svazem a tedy USU a K se vždy projevovala konflikty vojensko-politických bloků Severoatlantické aliance a Varšavské smlouvy. Dne 4. dubna 1949 podepsali ve Spojených státech zástupci 12 zemí, konkrétně tedy Belgie, Velké Británie, Dánska, Islandu, Itálie, Kanady, Lucemburska, Nizozemí, Norska, Portugalska, USA a Francie Severoatlantickou smlouvu. Smlouva utvářela kolektivní bezpečnostní systém, všechny strany se zavázaly společně tedy hájit jakékoliv účastníky smlouvy, bude-li napaden. Dohoda vstoupila v platnost dne 24. srpna roku 1949 po její ratifikaci. V roce 1954 Sovětský svaz požádal o členství v NATO, což bylo odmítnuto. Tato skutečnost tedy jasně ukazuje, že navzdory prohlášení, že založená organizace má obranný charakter, byl ve skutečnosti vytvořen agresivní blok. Kdyby to bylo jinak, k likvidaci hrozby útoku ze strany Sovětského svazu by jednoduše stačilo začlenit Sovětský svaz do NATO, čímž by ozbrojené síly Sovětského svazu spadaly pod kontrolu těch zemí, které se útoku obávaly. Pokud ovšem tyto země útok sami plánovaly, pak Sovětský svaz nemohl být zahrnutý do jejich tedy vojenské organizace, protože jeho přítomnost v organizaci znemožňovala zase přípravu a realizaci agrese proti němu. Není to tady zmiňováno, tedy ten projekt Unthinkable, nepředstavitelné, nemyslitelné napadení tedy ze strany NATO Sovětského svazu. Ano? To si uvědomte. Definitivně byla agresivita pak NATO vůči Sovětskému svazu utvrzená začleněním tedy Spolkové republiky Německo do Severoatlantického bloku v roce 1955. Přitom se Německo ve 20. století dvakrát stalo nástrojem agrese proti Sovětskému svazu či Rusku. Proto měl Sovětský svaz eminentní zájem na tom, aby poválečné Německo bylo mírumilovným státem. Jenže USA a Spojené království měli s Německem úplně jiné plány a dne 23. května roku 1949 byla na území americké, britské a francouzské zóny okupovaného Německa, takzvaná Trizónia, vyhlášena Spolková republika Německo. Tímto rozhodnutím Amerika a Británie Německo rozdělili, přičemž Sovětskému svazu neponechali nějakou možnost volby. Založení jednotného německého státu za podmínek, tedy diktovaných USA a Velkou Británií, bylo pro Sovětský svaz naprosto nepřijatelné. Předání sovětské okupační zóny Německu by znamenalo rezignaci Sovětského svazu na jakýkoliv vliv na budoucí politiku rekonstituovaného Německa, což de facto znehodnocovalo vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Sovětskému svazu tedy nezbyla jiná možnost, než poskytnout zbylé části tedy Německa, které zůstalo do té doby pod sovětskou okupací, příležitost založit si vlastní stát, a tak 7. října roku 1949 byl takový stát vyhlášen pod názvem Německá demokratická republika. Ideologické rozdíly mezi oběma nově vytvořenými německými státy nebyly výsledkem sovětské lstivosti, ale vyjádřením objektivního stavu věcí. Věc se má tedy tak, že všichni antisovětští a pronacisticky naladění Němci se ještě během vojenských akcí po porážce Třetí říše pokoušeli evakuovat pryč od postupujících sovětských jednotek a dostat se do okupační zóny Američanů a Britů. Zatímco antifašističtí aktivisté se naopak pokusili přesunout do sovětské okupační zóny. Tak se přirozeně tedy vytvořily dva ideologické tábory, které byly z iniciativy tedy Američanů a Britů uměle transformovány na státy. Samozřejmě se jednalo tedy o projekčně zkonstruované státy. A to zase znamenalo, že oba státy byly vytvořeny pro praktické úkoly, které musely být vykonány tedy v zájmu států konstruktérů. Cíle, s nimiž Američané a Britové založili Spolkovou republiku Německo, byly Sovětský svaz a Sovětskému svazu od samého začátku zřejmé. Proti hitlerovská koalice, která sjednotila Sovětský svaz a Američany a Brity, byla od samého začátku křehká a krátkodobá, jak ji názorně vystihl Churchill, tedy Winston Churchill, slovy: přítomnost společného nepřítele byla téměř jediným článkem spojujícím tento svaz. Své vnímání tedy příštích vztahů Američanů Britů se Sovětským svazem neskrýval ani v řeči o záměru Anglie pomoci Sovětskému svazu přednesené 22. června roku 1941, v níž se Winston Churchill vyspovídal z nenávisti vůči komunismu, jehož stělesněním byl Sovětský svaz. Cituji. Za posledních 25 let nebyl nikdo důležitějším odpůrcem komunismu než já. Osobně nikdy nevezmu zpět ani jediné slovo, co jsem o něm řekl. Konec citace. Jak se hitlerovské Německo blížilo ke své porážce, začaly spojenecké státy pracovat na přeskupení budoucího uspořádání světa v souladu s jejich zájmy. Pro tento účel spojenci používali veřejnou diplomaci, jako například konference v Teheránu, že ano, ta se konala mezi 28. listopadem a 1. prosincem roku 1943, konference v Jaltě, ta byla mezi 4. a 11. únorem roku 1945, Jenže k dosažení svých cílů Američané a Britové rovněž využili i separátní jednání s nepřítelem, což je pro spojenecké vztahy nepřijatelné. A tak se Američané a Britové tak jednali tedy s vedením hitlerovské říše o uzavření separátního míru. Docházelo k tomu, protože Amerika a Británie a také Sovětský svaz měli ve válce proti třetí říši totiž odlišné cíle. Pro ten blok US-UK byla druhá světová válka metodou, jak eliminovat a likvidovat síly bránící globalizaci dle anglo-amerického scénáře bratrova vražedných válek. Přesně to uvedl v červnu roku 1941 senátor Harry Truman, budoucí to viceprezident a poté prezident USA. Ve svém vyjádření k útoku Třetí říše na Sovětský svaz řekl, cituji, uvidíme-li, že vyhrává Německo, měli bychom pomoci Rusku. Ale pokud bude vítězit Rusko, musíme pomoci Německu a nechat jich Rusů myšleno pobít co nejvíce, i když vidět Hitlera mezi vítězi za žádných okolností nechci. Bylo to uveřejněno v The New York Times, výtisk, který z 24. června roku 1941. Proto není divu, že už v březnu roku 1945 britský premiér Winston Churchill nařídil svému generálnímu štábu zahájit přípravu plánu tedy války bloku Spojených států a Velké Británie proti Sovětskému svazu. Ono je to tady zmiňováno. Projekt byl nazýván tedy Operace nemyslitelné, Operation Unthinkable, protože pro běžného člověka bylo naprosto nepředstavitelné, nemyslitelné, aby po ukončení války proti Třetí říši zaútočili Spojené státy a Velká Británie na svého spojence, kterého oslovovali v novinách a jemuž poskytovali vojenskou pomoc. Plán operace nemyslitelné byl dokončený v červnu roku 1945, to jest po totální porážce Třetí říše vojsky spojenců, po stanovení okupačních zón Německa, rozmístění vojsk, po rozdělení trofejí i válečných zajaců a projednání možnosti jejich zamýšleného využití. Plán tedy předpokládal využívat nejen průmyslový potenciál Německa, ale rovněž i bojeschopné útvary Wehrmachtu, jo, dámy a pánové, kdy mělo být do bojových operací nasazeno až 15 reorganizovaných německých divizí. Z tohoto důvodu byly v koncentračních táborech zřízených Američany a Brity soustředění muži odvodového věku, tedy mezi 18 a 55 lety. A to výslovně takový plně způsobilý k vojenské službě. Všichni němečtí váleční zajatci v koncentračních táborech byli organizováni pro tyhle struktury německých divizí. Měli standardní vojenský režim. Na výuce a výcviku německých válečních zajatců se podíleli angličtí a američtí instruktoři. Byly to plnohodnotné divize, jen neměly zbraně. Ty ale byly uskladněny nedaleko tábora. K uvedení těchto divizí do bojového stavu stačil jediný den, potřebný na vydání zbraní. V této souvislosti je teda potřeba připomenout, že se vyskytly i jiné případy, kdy Američané a Britové využili hitlerovská vojska, která se jim vzdala. Například 9. května roku 1945 se v Řecku dislokované německé jednotky pod vedením generálmajora Georga Bentaka, aniž by se dočkali příchodu hlavních sil Velké Británie, vzdali oddílu 28. pěší brigády generála Prestona. Angličané v té době zabředli v bitvách s řeckými komunisty, kteří se připojili k lidové osvobozenecké armádě s označením ELAS. A tak Američané a Britové naléhavě potřebovali pro anglická vojska posily. Těmi posilami se staly zajaté německé jednotky, které společně s Brity zahájily 12. května roku 1945 útok na pozice partizánů. Je známo, že němečtí vojáci se účastnili bojů až do 28. června roku 1945. Uvědomujíce si, že plány na příplavu války nelze zakrýt. Američané a Britové podnikli kroky k dezinformování Sovětského svazu. Podle plánu, tedy operace Nemyslitelné, schválené dne 22. května roku 1945, bylo datum útoku na Sovětský svaz stanoveno na neděli 1. července roku 1945. Reálně se však v tu dobu Američané i Britové na Sovětský svaz nechystali zaútočit a ani nemohli. Prostě to nebylo v jejich zájmu. Šlo tedy o to, že druhá světová válka neskončila porážkou Německa. Stále tu ještě bylo Japonsko. Ve válce s ním až tedy po uši zabředli jak britské impérium, tak i Spojené státy americké. Právě válka na Dálném východě a nikoli válka proti říši, třetí říši, byla tím hlavním tedy důvodem, dějištěm válečných operací. Právě ve válce s Japonskem utrpěli Američané a Britové ty největší ztráty a proto v souladu se svojí zásadou, že válku je třeba vést cizíma rukama, si Američané a Britové přáli, aby Sovětský svaz porazil Japonsko. Účast Sovětského svazu ve válce proti Japonsku měla Američanům a Britům snížit úroveň jejich vlastních ztrát při likvidaci nepřítele, ale i dále oslabit Sovětský svaz, který díky lidským i ekonomickým ztrátám vyjde z obou válek, z války se Třetí říší i s Japonskem, ještě slabší, než kdyby bojoval jen se Třetí říší. A čím slabší Sovětský svaz bude, tím více bude podajný diktátu Američanů a Britů. No, dámy a pánové, proto už na Teheránské a potom i na Krymské, tedy Jaltské konferenci, v roce 1945 byla Jaltská, znovu připomenu Teheránská v roce 1943, Roosevelt a Churchill dělali vše pro dosažení dohody mezi Sovětským svazem, Anglií a USA na tom, že po kapitulaci Německa vstoupí Sovětský svaz do války proti Japonsku. Z tohoto důvodu vstupoval do války proti Sovětskému svazu v Evropě a v době, kdy tam má Sovětský svaz největší koncentraci vojsk, navíc unikátními vojenskými zkušenostmi. Tak bylo by to pro USA a Velkou Británii jen forma státní sebevraždy, kdyby vstupovali na takto opevněné území. Navíc dvojnásobná a ve zvráceném provedení. Jde o to, že tedy v květnu roku 1945 měl Sovětský svaz nejlepší dělostřelectvo na světě a jeho artilérie velkého kalibru v Evropě téměř dvakrát převyšovala celkovou artilérii Američanů a Britů, a to i kdybychom k ní přičetli trofejní artilérii Třetí říše. Za druhé, v Evropě měli Američané a Britové 103 divizí, proti kterým podle jejich vlastního hodnocení stály sovětské oddíly odpovídající 264 spojeneckým divizím. Za třetí, celkový poměr v letectvu Američanů a Britů také nepřál. 8798 spojeneckých letadel proti 11742 sovětským. Skutečnost, že tedy strategické letectvo Američanů a Britů bylo proti sovětskému téměř dvojnásobné, situaci nezměnila, protože za A. V nadcházející válce bylo více potřeba útočné letectvo, které Američanům a Britům prakticky chybělo, a za B Sovětský svaz disponoval mocným stíhacím letectvem a střety s ním nevyhnutelně skončily porážkou stíhacího letectva Američanů a Britů. Sovětská letecká ESA nejenže se střelovala americké a britské stíhačky, ale na rozdíl od S. Luftwaffe ukázala, že se nebojí ani útoků na nedobytné létající pevnosti Američanů a Britů. Například tedy počátkem května roku 1945 obdržel pluk pod vedením trojnásobného hrdiny Sovětského svazu I.N. Kože Duba rozkaz za každou cenu zabránit bombardování skupiny letajících pevností Boeing B-17 letectva USA, které z neznámého důvodu vstoupily do sovětské okupační zóny Německa. I přes tuhý odpor byly tři americké bombardéry sestřeleny a zbývající se spěšně otočili a stáhli se na své území. A přitom sovětští piloti neutrpěli žádné ztráty. Tak, to byly ty tři body, proč by to bylo v květnu nemyslitelné a ani v průběhu léta roku 1945. Je zapotřebí říci, že na analytické struktury, tedy Američanů i Britů, si plně byli vědomi, že na rudou armádu nebyly, nebo byly ozbrojené síly v Evropě krátké. Počkejte, musím otočit stránky. Po vypracování tedy plánu operace nemyslitelné, jej Churchill předložil k posouzení nejvyššímu štábnímu orgánu Británie, tedy sjednocenému výboru náčelníků štábů, který dne 8. června roku 1945 vydal své stanovisko. Stálo v něm zejména tedy následující. Cituji. Po zahájení války s Rusy je třeba se připravit na dlouhou a nákladnou totální válku. Početní převaha Rusů na souši krajině zpochybňuje možnost dosažení místního a rychlého vojenského úspěchu. Proto věříme, že vypukne-li válka, bude dosažení rychlého místního úspěchu nad naše možnosti a my budeme zataženi do dlouhé války proti přesile. Navíc se jejich převaha může ještě značně zvýšit, prohloubí-li se únava a lhostejnost Američanů a management války v Tichomoří je přitáhne na svoji stranu. No, zajímavé záběry od Britů, že ano. Američané a Britové si tehdy byli tedy plně vědomi skutečnosti, že po porážce v Evropě by se možnosti Američanů a Britů vyhrát válku s Japonskem blížily nule. Stejně marnou začínala být i možnost Američanů a Britů vzdorovat zahraničně politickému diktátu ze strany Sovětského svazu. Proto byl pro napadení Sovětského svazu nejvhodnější okamžik, kdy tedy bude Sovětský svaz alespoň částečně snižovat stavy své armády v rámci demobilizace v souladu se zákonem o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následném převodu do mírového stavu, přijatých dne 23. června roku 1945. Tak, je tady poznámka, demobilizace v Sovětském svazu nebo v armádě začala tedy 5. července roku 1945 a ukončena byla až roku 1948. Armáda a námořnictvo byly pokráceny z původních 11 na 3 miliony osob, byly zrušeny státní výbor na obranu a hlavní stan nejvyššího sovětského velení. Počet vojenských okruhů se v období let 1945 až 1946 zmenšil z 33 na 21. Rapidně byly tedy sníženy počty vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku a v září roku 1945 byla stažena sovětská vojska ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu roku 1946 ostrova Bornholm v Dánsku, nebo patřícímu Dánsku, a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Tak, a kdy se měl začít? Když Sovětský svaz přeskupí většinu bojových sil a zbraní z Evropy na Dálný východ právě kvůli zatažení do války s Japonskem, nejenže pak přesune vojáky, ale vstoupí do bojů proti japonské armádě, v nichž pak zabředne Sovětský svaz, právě tehdy se Američané nebo Američanům a Britům zrodí unikátní šance vtáhnout Sovětský svaz do války na dvou frontách. A takéž to v době, kdy v Evropě vojska Američanů a Britů drtí sovětské jednotky a postupují co nejdále na východ, s tím, že na Dálném východě Američané a Britové poskytují Japonsku vyškelé příležitosti na to, aby soustředilo všechny své síly a snahu na válku se Sovětským svazem. To na jedné straně Sovětský svaz nedá, Sovětskému svazu nedává možnost stáhnout své jednotky z fronty Dálného východu, aby odvrátil porážku v Evropě. Na druhé straně to maximálně oslabuje Japonsko, které by tak Američané a Britové mohli v budoucnu snadno dobít pak a okupovat. No, zajímavé, co? Operace nemyslitelné. Tím pádem byl jako optimální datum napadení Sovětského svazu v Evropě zvolen časový interval od poloviny do konce srpna roku 1945. A veškeré aktivity všech států světa v létě roku 1945 tento závěr jen potvrzují. Protože od 17. července do 2. srpna roku 1945 probíhala berlínská neboli postupimská konference hlav států Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie, na které byla vedle diskuzí o evropských problémech věnována velká pozornost situaci na Dálném východě. V postupimské deklaraci pak zveřejněné 26. července dle dohody se Sovětským svazem se hlavy vlád USA, Velké Británie a Číny obrátili na japonskou vládu s požadavkem bezpodmínečné kapitulace. Tak, 28. července roku 1945 japonská vláda tento požadavek odmítla. Důvody se dozvíte, dámy a pánové, ve třetím nebo čtvrtém dílu Americké století očima Olivera Stouna, cyklus desetidílných, tedy fejetonů, tohoto amerického režiséra o jaderné bombě, nebo bomba se jmenuje ten díl, myslím, že je třetí nebo čtvrtý, prosím vás, koukněte se na celý cyklus, jo? Máte to nadabováno za naše vaše prachy z České televize, tak proč se na to nekouknout někde na interfernetu, že ano? Stálo by to zase to stáhnout na DVDčka a povinně to promítat dětem ve školách. Už na základních a pak hlavně na středních, aby se nezapomínalo. Tak, 8. srpna roku 1945 se k postupimské deklaraci připojil tedy Sovětský svaz a vyhlásil tedy válku Japonsku. O den později, 9. srpna, Sovětský svaz zahájil vojenské operace proti Japonsku v důsledku rychlé ofenzívy sovětských vojsk a mongolské lidové armády byla Kwantungská armáda zakrátko rozdrcena. Osvobozena byla území severovýchodní Číny, tedy Mandžusko, což bylo ekonomicky nejrozvinutější oblastí Číny, také Severní Korea, Jižní Sachalin a Kurilské ostrovy. 2. září roku 1945 japonská vláda podepsala akt o kapitulaci a přijala všechny požadavky postupimské deklarace. Kapitulace Japonska znamenala pak konec druhé světové války. Sovětský svaz tedy neměl při hodnocení kroků Američanů a Britů sebe menší důvod pochybovat o tom, že blok NATO byl založený pro následnou válku proti Sovětskému svazu a založení Spolkové republiky Německo a její začlenění do bloku znamenalo pro Německo, že má znovu se stát hlavní vojenskou silou ve válce západu proti Sovětskému svazu. A vzpomeňte si, hned tam byl ten, jak se jmenoval, Adolf Heusinger, pak velel hned jednotkám NATO, jo, v Evropě, nebo vůbec celému NATO za odměnu tento nácek. Adolf Heusinger, jen si na něj vzpomeňte. Sovětský svaz tedy chápal, že se nemůže konfrontaci vyhnout a že do ní budou nevyhnutelně zataženy země východní Evropy, které se po porážce Třetí říše začaly svou vnitřní a zahraniční politikou orientovat na Sovětský svaz. Aby předešel takovému negativnímu vývoji, rozhodl se Sovětský svaz založit na bázi postsovětských států vojensko-politický blok, který se stal nástrojem k odvrácení nejen agrese proti těmto jednotlivým zemím, ale i nové evropské války. A tak 14. května roku 1946 na varšavském zasedání evropských států k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě podepsaly státy Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, východní Německo, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Dokument, který formalizoval vytvoření vojenské aliance východních socialistických států s vedoucí rolí Sovětského svazu, takzvanou tedy Varšavskou smlouvu. Ano, ne, že na to bylo, dámy a pánové, založeno přeci do prčic, jak nám tady zase lžou, že na to bylo založeno kvůli odvracení hrozbě Varšavské smlouvy. Ne, zase vidíte, že lžou do prčic. Lžou nám tady západňáci. Data o tom mluví jasně. Ano, data o tom mluví jasně. Ach jo. Jo, 4. duben 1945 založí na to Severoatlantická smlouva. Nebo Washingtonská smlouva. Ano. Oproti 15., kde to tady mám, 14. květnu roku 1955, kdy teda až vznikla Varšavská smlouva. Jo? Takže po nějakých 6 let později. Ne, naopak. Vedoucí role tedy v organizování bloků státy USA a Velké Británie na straně jedné a Sovětského svazu na straně druhé vyplývala z toho, že právě tyto státy, subjekty globální politiky, disponovaly veškerým dostupným souborem kompetencí nutných pro existenci státu a výkon státní suverenity. Právě tedy disponování kompetencemi, kterých se nedostávalo zbylým účastníkům bloku, byť pro ně byly životně důležité, předurčovalo, že všechny země světa považovaly za samozřejmě pouze dva státy, tedy Američané, Britové a na druhé straně Sověti, rozhodují o osudu celého světa na dvoustranném dialogu. Všechny ostatní země světa byly vehnány do situace, kdy bylo v zájmu obrany vlastního státu nutno v určité míře přimknout se k jednomu nebo k druhému bloku. Tyto země světa si kladly jedinou otázku. Kterak, pokud možno samostatně, pokud možno bez vnějšího tlaku, učinit rozhodnutí v zájmu své země, nestratit svůj stát a státnost a nesnát se pouze zdrojem v rukou státu s maximálním souborem kompetencí. Disponování kompetencemi v oblasti průzkumu vesmíru, atomové energie, těžkých strojů, stavby lodí, leteckého průmyslu a tak dále, to zajišťuje možnost existence státu a výkonu jeho suverenity. Absence zase těchto kompetencí znamená závislost na státu, který těmito kompetencemi disponuje. Čím menší soubor kompetencí si lid s ambicemi tedy na stavu vlastního státu může zajistit, tím menší suverenitu bude jeho stát mít. Proto takové státy nebo státní útvary jako Kosovo, Černá Hora, Saudská Arábie, Gruzie nebo Estonsko, Lutyšsko, Litva nemohou vzhledem k bezvýznamnosti souboru kompetencí, které si dokáží zajistit silami vlastní populace, tak musí mít v zásadě nejen vlastní stát, ale dokonce i vlastní státnost. A v důsledku toho tedy je buďto sbor vrcholového řízení převážně vychováván v zemi vykonávajícím nadnárodní správu, jak je tomu v případě Saudské Arábie a arabských trpasličích států těžících ropu, které v důsledku řídí řídí Velká Británie, nebo jsou do země delegovány příslušné řídící kádry, jak je tomu například v zemích bývalého Sovětského svazu. Tak, teď je tady Gruzie zase a to už nás nezajímá, 23 hodin, dámy a pánové, takže to byla jenom ochutnávka právě z toho, co tady máte. Máte tady fakta, data, všechno z knihy o světě křivých zrcadel 2, tedy téma stát. A nebudeme ani číst trojku. a já jdu restartovat počítač, abych zjistil, proč mi ten Google nehraje. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji za podporu, děkuji všem, kteří podporují jak Svobodný vysílač CS, tak i Studio Kadaň. A pokud vám tyto pořady něco říkají a seznáte, že je potřeba to šířit, tak prosím vás, směle šiřte všemi možnými způsoby. Za to taktéž děkuji. To je jediná cesta, jak můžeme prolomit ty debility, které na nás sypou z České televize, Českého rozhlasu a z jiných, tedy korporátně fašistických médií, když nebudu teď říkat ta veřejnoprávní, protože veřejnou službu nevykonávají. Vykonávají službu zase svých dosazených kádrů, že ano, a politickou objednávku. Nuž, tak takhle to je. Mějte se krásně, děkuji za pozornost a až se mi to podaří nějak tady všechno se sumírovat, tak i zprávy, i otázky Valerie Viktoroviče Pěkina ke 13. lednu budou v archivu, zatím se tam nemůžu dostat, takže s tím nebudu nic dělat, akorát to můžu akorát formátovat a přepsat. Mějte se zatím krásně, děkuji moc, Jarda Hladil je s nočním proudem jistě připraven a můžete naslouchat i pokud nejdete spáti, tak můžete naslouchat i dále. Díky moc, loučím se a mějte se krásně. Dáme si děkovačku? Tak si dáme děkovačku. Dobrou noc, dobrý den, dobré, kdykoliv.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.